halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1320 iyo 1919 mitrband, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha mayna waa 23 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faah-faahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain oo ay ku dhinteen 19 ruux, ugu yaraan 19 kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dabley xalay fiidkii rasaas oo daah uga qaaday baabuur ay la socdeen ciyaartoy iyo tababarayaal.
ciyaartoydii markay dib nooga laabteen intii ay af gooye gaarin ciyaalasha meel afkeeda la yidhahda calamada ayaa lagu rasaaseeyey. rasaasaasina waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaarta heer kuwaad ee dalka. waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartoy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Ilman.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashada madaxweyne Donald Trump ee bariga dhexe,
iyo sidoo kale adigoo dhegaysan doona warbixin ku saabsan xarumaha xanaanada caruurta ee Minneapolis oo samaystay urur mideeya oo difaaca darahooda.
waxaad tihiin shaqo abuurayaal, waxaad tihiin dadka la dhegaysto, waxaad tihiin dadka aadkii aadka u muhiimsan oo aan u baahannahay inaan dhegaysanno, aan taageerno sidii dad badan kaleete, aad shaqo u siisiin sidaad u ballaaratiin bisniskiina uu weynaado.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 19 ruux ayaa ku geeriyootay, ku dhowaad 60 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax weyn ka dhacay xalay goob ay ruwaayad ka socotay oo ku taala magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska. qaraxa ayaa dhacay wax yar kadib markii uu bilowday bandhig dhinaca heesaha ah oo ay qabanaysay fanaanada reer Mareykan ee Ariana Grande. booliska Ingiriiska waxay sheegeen in qaraxan ay u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May oo ka hadashay weerarka Manchester ayaa ku tilmaamtay weerar argagixiso oo ba'an. muuqaal laga duubay halka ay ruwaayadda ka socotay ayaa tusinaya kumanaan ruux oo orday ah iyo qaar qaylinayay, qaarkoodna dhiig ayaa ka socday.
sharci dejiyaasha labada xisbi ee siyaasadeed ee dalkan Mareykanka ayaa u sheegay v o a da in aysan la yaabaynin war ay warbaahinta tabiyeen oo sheegaya in la taliyayo hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn uu diidi doono in uu gacan geliyo dokumentiyada ay ka doonayaan guddiga baaraya faragelinta ruushka ee doorashada dalkan Mareykanka ka dhacday. dib u habeyntii shanaad ee dastuurka Mareykanka ayaa u ogolaanaysa muwaadiniinta Mareykanka in ay ka baaqsan karaan maxkamadda haddii qofka laga codsado inuu markhaati ka noqdo dacwad isaga loo haysto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay Washington.
sida warkaba aad ku maqlayseen saacado ka hor ayaa magaalada Manchester ee dalka Britain waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen 19 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ku dhow 60 qof. haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada London si toosa ugu jira wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan, bal wararka ugu dambeeyey ee kaasoo gaaraya qaraxan ka dhacay magaalada Manchester.
Caasha, aad baa umahadsan tahay. sida aad sheegtayba, qaraxan ilaa iyo hadda 19 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 59 qof ama ilaa 60 qof dad lagu qiyaasayna ay ku dhaawacmeen. runtii waxa uu ahaa qarax dadka intooda badan ama marka la eego dhinaca sirdoonku weli ay baarayaan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu ahaa qarax ismiidaamin ah laakiin weli waa xilli hore in la ogaado faahfaahinta qaraxa marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan Britain iyo guud ahaan madaxda dalkan waxay si weyn runtii uga tacsiyeyeen dadkii iyo eheladii dadkii ku dhintay ama wax ku yeeloobay weerarka dhacay oo ilaa iyo hadda booliisku ay sheegeen inay u tixgelinayaan inuu ahaa weerar gigasasho laakiin baaritaankiisa maaragta weli la wado waxaanad moodaa in inta badan dadka ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarka ay ahaayeen dad caruur ah iyadoo loo arkayay ama la leeyahay xafladdu waxay ahayd mid inta badan caruurtaas ay ka qayb galayeen laakiin weli wax faahfaahina oo dheeraad ah oo kasoo baxay weerarka ma jiro marka laga reebo in run ahaantii haddii weerarkan uu noqdo mid argagixisa uu noqon doona kii labaad ee ugu weynaa ee dalka ka dhacay marka laga soo tago 2015 bishii July weeraradii ka dhacay magaalada London.
Inkastoo Ridwaan sida aad sheegtay goor hore ay tahay maadaama ay saq dhexe ahayd saacadda dalka Britain, haddana warbaahinta dalka Britain maxay hadal hayaan in goobtaasi loo beegsaday oo sababta ka dambeysay in goobtaasi oo ay caruur u badnaayeen dadka joogay in la aado, maxay warbaahinta ku macneynaya?
Runtii weli ma cadda, dee mararka qaarkood waxaa dhici karta in uun loo arko weeraradu inay ka dhici karaan meel kasta iyo xilli kasta, laakiin weerarka hadda waxa uu ka dhacay goobtan xafladda ay ka dhacaysay banaankeeda iyadoo weliba xafladdu ay soo gabagabowday sida inta badan warbaahintu ay ka hadlayaan. Laakiin runtii waxaad moodaa in sida aad inta badan warbaahintu ka hadlayaan aan la ogaan karin weerarkan iyo cidda ka dambeysay iyo waxa ku kallifay inay weerar noocan oo kale geystaan. Dabcan ra-iisul wasaaraha dalkan Britain iyo madaxda kale ee dalkan ee xisbiyada kale oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray ololaha ku saabsan doorashooyinka dalkan ka dhici doona waxay sheegeen inay joojin doonaan. Waxaa jiri doona shir oo degdega oo saacadaha fooda nagu soo haya dalkan Britain arrimaha amniga iyo waxa dhacan looga hadli doono. Welise ma cadda run ahaantii waxa weerarkan u dhacay iyo cidda geysatay iyo waxa sababay in la beegsado xafladdaas ay ka qayb galayeen in badan oo kamid a dad da-doodu ay aad iyo aada u yar tahay.
Inkastoo magaalada Manchester ay tahay goobta qaraxa uu ka dhacay, adna London baa joogta, sidee dareenku yahay magaalada London?
Runtii guud ahaan dalka si weyn ayaa loo hadal hayaa waxa dhacay, si weyn ayay dadku la socdaan. Waa arrin runtii argagax aad iyo aada u weyn abuurtay. Waxaa la socotaa in muddooyinkii ugu dambeeyey weeraro noocan oo kale ama muuqaaladooda u eg ay ka dhacayeen meelo kale oo ka baxsan dalkan Britain oo ay kamid tahay dabcan dalka Faransiiska oo weerarkii ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay ugu ekaa sidan oo kale. Marka runtii haddii weerarkan uu noqdo mid la yiraahdo waxaa ka dambeeya argagixisada, waxaan shaki ku jirin in loo arki karo in ma aragtay dalkan Britain la fahantiisa uu hadda ku jiro halis dhinaca weerarada argagixisada ah. Laakiin waa arrin runtii dadku ay aada iyo aada u hadal hayaan, aadna uga walwalsan yihiin waxa dhacay iyo dhibaatooyinka xoogan ee ka dhashay weerarkan oo ilaa iyo hadda 19 qof ay ku dhinteen, dad kale oo 50 ka badanna la leeyahay waa ay ku dhaawacmeen. Laakiin weli waa xilli hore, saacadaha soo socda ayaa guud ahaan dabcan wixii faahfaahina iyo dareenka guud ee dadkaba la ogaan karaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
dhegeystayaal, weli waxaan ku jirnaa wararka la xiriira weerarka ka dhacay magaalada Manchester xalay. Waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Canada. Professor Xuseen, waa maqlaysay Ridwaane, maxaad u malaynaysaa sababaha keenay qaraxa?
walaal Bashiiro, aada bay umahadsantihiin boqol. Horta marka hore aan dadka tacsiyadeeyo, 19 baa dhintay, 60 waxa kuri udhow 59 baa dhaawacmay baa la yidhi. Naxdin baa runtii meesha ka jirtoon unahaynaa. Dadkeer Soomaaliyeed halkaa ku noolna kolley iyagana naxdin baa soo jirta. waxaa la leeyahay runtii waxa horta qarax wuxuu ahaa baa la leeyahay laga sameeyay waxa la yiraahdo hydrogen peroxide la yiraahdo baa laga sameeyay runtii dee haddii kimisariga uu xogaan isticmaalo waa sun weeyaan waxayna u baahan tahay hadii jirin meel qaboojiya ku jirtay ay ku jirto marka meel ka fog kolley ma aha oo waa qof sii diyaar garoobay oo ogaa ruwaayadana meesha lagu qabanayo oo ay isugu iman doonaan 22,000 bay qaadaa meesha inkastoo inta ku jirtaan la ogeyn qof sii diyaar garoobay ayuu egyahay oo sii diyaariyey dee waxa ugu weyn ee haystay waa inuu cabsi abuuro laakiin cabsidaasi dee dadkoo dhanba wada gaaraysaa oo hadda annaga iyagan kanada ayna soo gaaraysaa maraykanka soo gaaraysaa ingiriiska dadkiisa kale muslimiinta iyo cid walba way gaaraysaa
waa gartay professor xuseen waxa kula hadlay waa nuure haddii la yidhaahdo waa weerar argagixiso maxay saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa dadka soo galootiga gaar ahaan muslimiinta
nuur raalleahu marka hore bashiir baan ku malinayay waxa weeye waxbay ku yeelan kartaa xoog la runtii waxa hadda la tuumayaa ilaa 850 ingiriiska ayaa tegay ma garanaysaa ciraaq iyo syria iyo lama sheegin intay ma garanaysaa soomaaliya sidaa shabaab ku biirtay soo tababaray baa la leeyahay 200 kuwaa ka mid ah hadda waxa la leeyahay waxba ku jiraanba wadanka gudihiisa inta kalena waa la filayaa sidaasoo kale dhinacan kalena ingiriiska ee maraykanka iyo kanadana dad baan ka tegay iyagana lafti ooga marka cidhiirigu isis ku bato oo iminka cidhiiri baa lagu hayaa waxaa la filayaa dadkaasi inay usoo qaxaan wadamada ay ka yimaadeen markaasi taas loo baasiyo waxa la wixii dabcan qaxo cusub oo dhan ee qaxootiga ah waxay isku dayi doonaan inay cidhiiri ku baabuuraan arrinta kaa nuura meesha ku jirta waxa weeye walaal marka ay arrimahan oo kale dhacaan xoog badan askar badan lama hayo oo basaasada wax ambaadha sidaa darteed dad badan oo aan tababar fiican u lahayn basaasadiiyo wixii ayaa arrintii faraha loo geliyaa kuwaasina waxay sameeyaan khaladaad badan oo dad muslimiina masaakiina ayay ku dacatiyaan inkastoo walaana cidina sheeginin marka runtii cabsi badan oo dadkii imanayay iyo kuweenii hore bannaankaba ku noola marka horeba kusii noolaa ee muslimiinta ahaa runtii cabsi badan ayaa jirta
waayo waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa professor xuseen warsame oo khadka dalka kanada si toosa ugu jiray waxaana uu igaga waramayay weerarka xalay ka dhacay magaalada manchester
wixii warare kasoo kordhana dhegeystayaal inta idaacadda ay ku jirto ayaanu idiin soo gudbin doonaa subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan rag hubaysan ayaa xalay fiidkii rasaas oo dawga qaaday baabuur ay la socdeen ciyaartooy iyo tababarayaal marayay inta u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha warbixin arrintaa ku saabsan waxa noo diyaariyay inoona soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
dhacdadani oo naxdin ku noqotay bahda isboortiga soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay yuusuf cali xaydar oo ahaa tababare ku-xigeenkii kooxda kubadda cagta beriga dhexe oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhaawacmay cumar muumin cumar iyo cabdulaahi maxamed mayow oo ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta elman ee magaalada muqdisho baabuurka ay la socdeen tababare yuusuf iyo ciyaartooyda dhaawaca ah ayaa ka yimid deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo ay uga qayb galeen diyaargarowga tartan dhinaca kubadda cagta ah ka hor inta aysan rasaasta ku furin kooxda dableyda a ilaa iyo iminka ma cadda cidda ay yihiin rag hubaysan ee rasaaseeyey baabuurka ay la socdeen dhibanayaasha balse qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in halka shilka uu ka dhacay ay ka taliyaan ciidanka dowladda cawil cabdulaahi xalane oo ah tababare dhinaca kubadda cagta ah kana mid ah dadka u gurmaday ciyaartooyda dhaawacantay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
walaal sida wax u dhaceen waxay tahay ciyaartooydan waxay isku diyaarinayeen kulan isku diyaarisa ayay ku jireen oo tartanka bisha ramadaan ee lagu qabanayo deegaanka ceelasha biyaha ayay isku diyaaris ugu jireen si qaybgalkooda kulamo saaxiibtinima ayay ku ciyaarayeen deegaanka ceelasha biyaha galabtii kulankii markuu u dhammaaday ayay dib uga laabanayeen deegaanka ayagoo baabuur yar wateen oo baabuurka raaxada ah ciyaartoodii markay dibna oga laabteen intii ay afgooye gaarin ceelasha meel afkeeda la yihahda calamada ayaa lagu rasaaseeyey rasaaseyntaasina waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaarta heerka koowaad ee dalka waxaana halkaasi sidoo kaleeto ku dhaawacmay labo ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Elman.
Tababare Yuusuf Cali Xeydar oo ka mid ahaa macallimiinta dhinaca isboortiga lagu qadariyo ee degmada Afgooye waxay ilaa yaraantoodii isyaqaaneen saaxiibo dhown ahaayeen Cabdiweli Colaad Qanyare Gaatamow oo hadda ah tababaraha goolhayayaasha xulka qaranka Soomaaliya.
Tababara Yuusuf Maxamed Xeydar oo ku magac dheer UF Gab aadan u aqaanay ninkaas anaga waxaan ka wada ahayn naadi u dhacay koox u ciyaarto kooxda dhahayo Super Shell ee degmada Afgooye aad loogu wada yaqaano ayaa u soo wada ciyaarnay asaga diiko laheyno mar ahaa ilaa maaragtaa heer kubadda maarag inkastoo qaran uusan ka gaarin muddo la soo ciyaarayay kooxda Super Shell aan soo ciyaarin aan waan ka tagay xamra u wareegay haddana macallin markuu noqday ka waan kaalmayn jiray wixii uu u baahdo maadaama aan ahay macallin heer qaran ah oo leesan haysto marka nin aad u dad jecel u ahaa nin ciyaartoy soo saarna wuu ahaa nin mar walbo maaragtaa aan isla kaftano ahaa wax badanaan ka aqaanaa Yuusuf allahu naxariiso kule nafsa daaqata almowt.
Labada laacib ee dhaawaca ah ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Rajib Tayib Erdogan ee magaalada Muqdisho xaaladooda ayaa goor dambe oo xalay ahayd waxaa iga waramay Cawil Cabdulaahi Xalane oo ka mid ah dadka tan iyo xalay isbitaalka joogay ee isha ku hayay halka uu xaal marayo.
Wallaahi walaalow labada wiilaa dhaawacantay labadaba xaaladooda xilligan dhakhaatiirta wax waraa kama sugi karno ayay dhaheen waxaanu dareemaynaa in xaalad serious ay ku jiraan labada ciyaartoy ee hadda dhaawacantay maadaama mid ka mid ah xabad ee uga taalo madaxa ilaa iyo isha kalatana feeraha ay uga taalo labadaba kartan saalada ayay ku jiraan operation ayayna marayaan kulib wixii operationka kasoo baxo ayaan kadib idinla wadaagi doonaa balse waxaan hadda idin sheegi karnaa xaaladooda inay xaalad serious ay tahay.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay in uu aad uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray tababaraha iyo ciyaartoyda. Xiriirka ayaa sheegay in aanan ciyaartoyda loo beegsan sababo la xiriira xirfadooda kubadda cagta, sidoo kalena aysan cidna dagaal kula jirin, dhacdadanina ay tahay mid ku dhacday si lama filaan ah. Ma ahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan bahda isboortiga Soomaaliya la dilo. Bishii Abriil ee sanadkii 2012 ayaa qarax ka dhacay Muqdisho waxaa ku dhintay 10 ruux oo ay ku jireen gudoomiyihii Olombikada Soomaaliya iyo madaxii xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasna hinooga diyaariyay ciyaartoydaasi la weeraray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. xarumaha xanaanada caruurta ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa shalay sameystay urur mideeya. Ujeeddada ururkan ayaa ah ilaalinta danaha xarumaha iyo dhowrista sharciga lagu maamulo. warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
adeegyada bulshada ee dowladda gobolka Minnesota ee dhaqaalaha ku bixiso waxaa ka mid ah xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta. Soomaaliduna waxay ka mid tahay bulshooyinka gobolka ee sida weyn uga faa'iideysta. dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaysa soo tarayay eedaha ka dhanka xarumaha ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ee caruurta lagu xanaaneeyo qaarkood, kuwaasi oo lala xiriiriyo inay musuqmaasuqaan lacagaha dowladdu ku bixiso adeega bulshada. waxaana taasi ay keentay in xarumaha qaar albaabada laysugu dhufto iyo in milkiilayaal dhowr ah sharciga lala tiigsado oo qaarkoodna ay dalka ka baxsadeen iyadoo eedihii ka dhanka ah aan weli go'aan laga gaarin. tirada xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo ee lagu yeero Jal Care Centers ay Soomaalidu ku leeyihiin gobolka Minnesota ayaa ah 87 xarumood, siday xaqiijisay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota. waxaana 76 ka mid ahi ay ku dhawaaqeen dhowaantan urur ay ku bahoobeen. ururkan oo magiciisa loo soo gaabiyo MMCA ayaa waxaa gudoomiye u ah Isaaq Badawi. Isaaq oo kulankii daafurka ururka aan ku kulannay ayaa sheegay in ujeeddada aasaaska ururkoodu uu yahay inuu ilaaliyo danta xarumaha iyo sidii laftoodu ay u xaqiijin lahaayeen dhowrista sharciga. waxa uuna qiray in eedaha musuqmaasuqa ee milkiilayaasha xarumaha qaarkood ay wax ka jiraan, balse dowladda gobolka lafteedana la moodo inay si uun u bartilmaameedsato Soomaalida.
waxa weeyaan dowladdu waxyaabo yaryar oo simbala oo kuwa la mid ah ee dadka caddaanka ah ama ajaanibta kale iska leeyihiin ay sameeyaan oon la dabagelin, laakiin Soomaalida kooda oon la dabagalodni moodid in la yara taargad gareeyay. taana waxaa keenaysa problemka Soomaalida ay iyagu sameeyeen oo ah ama dhamaantood oran maayo way wada sameeyeen laakiin qaar kood ay sameeyaan oo ah inay musuqmaasuq iyo wax soo dhex galiyaan meesha
ururka MMCA ayaa kulanka daafurkooda waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka socotay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ururkan aqoonsatay waxaana Iran Yusuf Maxamed oo kamid ah madaxda ururku ay sheegtay inay xil weyn iska saari doonaan sidii sare ugu qaadi lahaayeen aqoonta dad kale xarumaha iyo milkiilayaashaba si looga baaqsado xarumo kale oo ruqsadaha shaqada lagala noqdo
horta hore talaabooyinka ugu waaweyn aan rabnay inaan qaadano waxa waaye dadka nafsadooda child care-ada fufurnay inaan education tira badan bixino soo waxbarashada iyo shuruucda ay qabaanba inaan aad u fahantino oo dayayakaba nafsadooda aad iskugu ilaaliyaan oo naysa imaaninba sabab loo xiro at the end of the day na inaan ogaano sharcigana also sentrada nafsadooda aan u sheegno sharciyada jabisiin nilama jirno
xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid a golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo daafurka ururka ay ku bahoobeen xarumaha xanaanada caruurta ee Soomaalida ka hadlaysay ayaa tilmaantay awoodda ay leeyihiin dadka shaqada abuura iyo qiimaha looga hayo golaha gudihiisa
dadkiinaan Soomaalida inta wada joogo oo dhaykeerada iska leh waxaad tihiin shaqo abuurayaal waxaad tihiin dadka la dhagaysto waxaad tihiin dadka aadkii aadka u muhiimsan oo aan u baahannahay aan u baahanahay inaan dhageysano aan taageerno sidii dad badan kaleete aad shaqo u siisiin sidaad u balaaratiin businesskiina uu weynaado state-kiina anaga faa'iido noogu jirto so community kaliya ma marka waan idinku dhiirigelinayaa go'aankan aad gaarteen in aad isku imaataan oo ururkan aad suubsataan
haddii midnimadan ay bilaabeen xarumahan isu tageeyaan dib looga noqon waxaa jaaliyadu ay ku hanweyntahay inay wadada u xaari doonto midaynta cuduudda bulshada oo baahi badan ay jaaliyadu u qabto waxaa si hal xiraale aan weli laga jawaabina ka guulkeenista bilowga tallaabooyinka soo jiidashada leh ee Soomaalida gobolkan looga bartay Maxamuud Mascad V O A Minnesota
subax wanaagsan dhegaystayaal aroori suban meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii labaad booqasho ku joogay Israa'il waxaana lagu wadaa inuu maalmahan inuu maanta booqasho ku tago magaalada la yiraahdo Beit Lahem ee dhulka Falastiin waxa warbixintan magaalada Qaahira goor dhaweyd ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo maalintii labaad ku sugan dalkaasi Israa'il ayaa booqday kaniisadda Al-Qiyama ee ku taala magaalada barakeysan ee Quds. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump iyo marwadiisa ayaa booqday derbiga Buraqa oo dadka Yuhuuda ay ugu yeeraan derbiga Ooya, taasoo ka dhigaysa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Mareykanka oo xil haya oo booqda derbigaasi. Warbaahinta Carabta ayaa xaqiijisay madaxweynaha dowladda Mareykanka inuu maanta booqanayo magaalada Beit Lahem ee dhulka reer Falastiin si uu ula kulmo Maxamuud Cabbaas madaxweynaha maamulkiisa aan aqoonsiga haysan ee reer Falastiin. Donald Trump inkastoo uusan sheegin hindise cusub oo dib loogu soo celinayo wadahadaladii geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'il, haddana xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa warfidyanka u sheegay inay suurtagal tahay soomida kulan saddex geesood ah oo ay wada yeelanayaan mas'uuliyiinta Mareykanka, Israa'il iyo Falastiin. Madaxweynaha dalka Mareykanka oo shir jaraa'id ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'il ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali karin in dowladda Iran ay yeelato hubka wax gumaada ee nukleerka. Waxa uuna si adag u yiri dowladda Iran waa inay joojisaa hubka ay siiso maleeshiyada argagixisada. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa xaqiijiyay in Israa'il ay diyaar u tahay wadahadal iyo nabad waarta waa haddii ay carabtu aqoonsanayaan buu yiri dowladda ay leeyihiin dadka Yahuuda. Benjamin Netanyahu ayaa afka ku ballaariyay dowladda Israa'il in horey heshiisyo nabad ah ay la gashay dowladaha Masar iyo Jordan isla markaasina gacmaheeda ay u furan yihiin cid kasta oo doonaysa nabad ka dhacda Bariga Dhexe. hadaba Jaafar Cabdullaahi Xasan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey inay jiraan fursado dowladda Mareykanka dib ay ugu soo celin karto geedi socodka nabadda ee u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil.
Sida uu ku sheegay khudbadiisa markuu joogay Israa'iil, madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay inay jiraan fursado nabadeed oo ka dhex dhici kara Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas darteed, aqoonyahanno fara badan oo wadamada Carabta arrintooda ka hadla waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysii karo ee wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin.
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Isniinta kasoo duulay dalkaasi Sacuudi Arabiya, isagoo halkaasi kula kulmay madaxda in ka badan 50 dowladood oo muslim ah, kuwaasoo isku raacay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada. Hogaamiyaasha dowladaha Carabta iyo Islaamka oo Sacuudi Arabiya iyo Masar ay ugu horeeyaan ayaa ururka Xamaas ee reer Falastiin u aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso, taasoo siyaabo kala duwan ay u arkaan shucuubta Carabta iyo Muslimka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni. Mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in degmada iyo deegaano hoos yimaada ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca abaaraha ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Xubno isugu jira maamulka degmada Mahadaay xildhibaano Hir Shabeelle ka mid ah iyo odayaal dhaqameed kulan yeeshay ayaa waxay gurma degdeg ah ku dalbadeen in heedaha samafalku ay gaarsiiyaan dadka ku nool deegaanada ay ka midka yihiin Dabeelley iyo Caladeer oo dhowaan dhibaatooyin badan ay gaarsiiyeen abaarihii dalka ka jiray. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ilaa 40 sano ee la soo dhaafay aanu wax taageero ama mid horumarin ahba ka helin hay'adaha ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in caruurta deegaanka aanu helin xitaa tallaalka cudurrada faafa oo hay'adaha samafalku ay bixiyaan.
Ayaa magaaba ma aragtay gurbadka abaaraha loo yimid? Hal xabo noo imaane. Laagi abaaro qayb waxna yimid male. Wax kaanu soo gaari male. Hadda tuuladan wax ka baxday 100 qoys aad ku jirtay. Aqalada way tusi karnaa ayagoo ka guuray oo goof ah.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Ismaaciil Warsame Faarax, ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer ay hay'adaha samafalku codsiyo u direen laakiin aan wax jawaab ah ka helin hay'adaha samafalka ee gobolka ka howlgala.
Waxaan soo maray degmada Caliteer, hadda waxaan taaganahay Dabeelley. Waxa ka jira dhib degmada Mahadaay ay la qabto weligeed hay'adaha way ka madax adeegeen in ay wax ka qabtaan.
Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo ka mid ah xildhibaanadii deegaanka Booqday ayaa waxa uu sheegay in deegaanada hoos yimaada degmada Mahadaay uu amni buuxa uu ka jiro, isla markaana aanu garan karin sabab ay hay'adaha samafalku ku diidaan in deegaanadaasi ay ka howlgalaan.
Waxaan rabnaa inaan beenino hadalkaan ah, lama geyn karo wax raashiine, lama geyn karo gargaar, lama geyn karo, lama geyn karo hay'adaha samafalka sida hadda aan aragso MSF iyo bisha cas ay meeshaan ku soo maray buurana kuma isku wareysan. Waxay ma tagi karaan Dabeelley Caladeer? Waxaan u sheegaya anaa taagan hadda Dabeelley Caladeer waa meeshaan hay'adaha samafalka dadka masaakiinta oo biskudka iyo qaajada hayso oo baabaay ha keenaan. Hay'aduhu waa been, meeshaan waa la iman karaa. Dadka loo ujeedin duruufta iyo dhibaatada haysto wax hay'adaha dhaqaale u garan ma jiraan. Waxaan ka codsanayaa hay'adaha inay meeshaan anaa joogo waa nabadgelyo, waa Caladeer, waa Dabeelley, waa nabadgelyo, anaa taagan. Wax shabaab oo joogo male waa been iyo naxli waxa sunaa yimaadin hay'aduhu dadkaan ha u gargaaraan.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobolladii ay saameeyeen abaarihii dalka ka jiray, waxaana dad badan oo xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen ay dantu ku qasabtay inay ku biiraan xeryaha barakacyaasha ee gobolka Banaadir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Guud ahaana idaacaddii Haruurnimo ee Saaka iyo Caalamka in intaas kusoo gabagabaynayna waxaynoo ballana haddii aad leedmo maanta saacaddu markay tahay kowda iyo barka. Inta ka horreysa waa anigoo Caashi Ibraahim, Nuur Xasan, Nuur Bakhaari iyo Bashiir Abikar oo dhammaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Come to you from the Voice of America, Washington.